Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako kwa hii leo za habari za dunia ni mimi Abdushakur Abud. Viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wamemaliza mkutano wa siku mbili mjini Dar es Salaam kwa kutoa tena wito kwa mashirika ya kimataifa kuiondolea Zimbabwe vikwazo vya kiuchumi. Akizungumza katika kikao cha kufunga mkutano huo hii leo, mwenyekiti mpya wa jumuiya hiyo Rais John Magufuli amesema wamekubaliana kwa sauti moja kuisaidia Zimbabwe kuondolewa vikwazo hivyo.
Tumekubaliana kuwa tuendelee kufanya mawasiliano na jumuiya za kimataifa ili kuwezesha kuondolewa kwa vikwazo kwenye nchi hiyo, ikiwemo kupitia mabalozi zetu pamoja na jumuiya mbalimbali. Nipende tu kusema kwamba SADC kwa pamoja, viongozi wote kwa kauli moja, tumetamka kwamba tuko pamoja na Zimbabwe na hatutaiacha.
Na Rais Magufuli amesema viongozi wa SADC wameombwa kuongeza uwekezaji katika miundombinu kati ya nchi zao ili kuimarisha ushirikiano na uchumi pamoja na kuinua soko la kusini mwa Afrika. Katibu mkuu wa SADC Stergomena Lawrence Tax amesema viongozi walijadili pia juu ya ghasia huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na haja kuimarisha utalii katika eneo hilo. Zaidi ya viongozi 16 wa taifa ya kusini na mashariki ya Afrika walihudhuria mkutano huo wa SADC mjini Dar es Salaam. Maelfu na maelfu ya Wasudan wamekuwa kisherekea katika njia za Khartoum habari za kutoa saini siku ya Jumamosi makubaliano kati ya muungano wa upinzani na baraza tawala la kijeshi juu ya kushirikiana madaraka. Wasudan wa kila umri walishuka katika mitaa ya mji mkuu na kuandamana hadi uwanja mkuu uliopewa hivi sasa jina jipya la uwanja wa Ukombozi, ambao umekuwa ukitumiwa kwa mikutano mikubwa ya rais wa zamani Omar al-Bashir. Makubaliano yaliyofikiwa Jumamosi yanafungua njia ya kuundwa serikali ya mpito itakayobaki madarakani kwa miaka mitatu na hatimaye kutayarisha uchaguzi mkuu wa kwanza tangu kupinduliwa kwa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir. Washambuzi wanasema utulivu wa Sudan, ambao imekumbwa na mzozo mkubwa wa kiuchumi, unachukuliwa muhimu kabisa kwa kanda zima yenye misukosuko inayotokana na ghasia na uasi kuanzia pembe ya Afrika hadi Misri na Libya. Baraza la mpito la kijeshi TMC litakuwa linatawala Sudan tangu April pale jeshi lilipomuondoa madarakani Bashir. Tawi la kundi la Islamic State nchini Afghanistan limedai kuhusika na shambulio la bomu kwenye sherehe za harusi katika mji mkuu wa Kabul, ambapo watu 63 waliuliwa na karibu 183 kujeruhiwa. Waathiriwa wengi katika sherehe hiyo usiku wa jana katika ukumbi uliojaa watu walikuwa kutoka jamii ya Washia wa Hazra walio wachache huko Afghanistan. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan, Nasrat Rahimi, amethibitisha idadi ya waathiriwa katika taarifa iliyotolewa mapema hii leo, akieleza kwamba wanawake na watoto walikuwa miongoni mwa waathiriwa. Umoja wa Mataifa umelaani shambulio hilo kwenye harusi kwa kueleza ni kitendo cha kikatili dhidi ya Washia wa Afghanistan. Mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa huko Afghanistan, Tamajichi Yamamoto, amesema shambulio lolote la kusudi dhidi ya raia ni ukatili na jambo linalokera sana. Rais Ashraf Ghani amelaani pia shambulio hilo alinoeleza ni kitendo kisicho cha kibinadamu na kusema ameitisha mkutano wa dharura baraza lake la usalama kutafakari juu ya mashambulio hayo ya ukosefu wa usalama na kasoro zilizopo. Kundi la Taliban pia limelaani shambulio hilo. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya kukaidi amri ya wakuu wa Hong Kong na mvua kali siku ya Jumapili, waandamanaji wamejitokeza kwa maelfu na maelfu wanaotetea demokrasia zaidi katika kisiwa hicho, wamekuwa wakiendelea kubaki hadi usiku wa leo nje ya majengo ya serikali kuonesha nguvu zao kwa serikali. Karibu watu nusu milioni kulingana na mashirika ya habari ya kimataifa wakibeba miavuli walishuka katikati ya Hong Kong wakati wa mvua kali na kudai kukaidi amri ya polisi ya kutoandamana kutoka uwanja waliokuwa wamekusanyika mapema jana hadi uwanja nje ya makao makuu ya serikali. Wanaharakati wanasema wanataka kuonesha serikali kwamba wangali na uungaji mkono licha ya juhudi za Beijing kuonesha kwamba ni kundi dogo linalofanya maandamano hayo. Watayarishaji wa maandamano hayo, taasisi ya haki za kiraia, wanasema maandamano yalihudhuriwa na karibu watu milioni 1,700,000 na ilikuwa na lengo ya kutoa wito wa kukomeshwa utumiaji nguvu na ghasia na kurudi katika hali ya amani katika kisiwa hicho. Na wahamiaji katika meli ya kundi la hisani la Open Arm inayoelea nje ya pwani ya Italia kwa zaidi ya wiki mbili sasa walichupa na kujaribu kuogelea kuelekea pwani ya Italia hii leo kabla ya kurudishwa kwa ajili ya usalama wao. Wahamiaji hao, wengi wao wa Afrika hasa kutoka Sudan na Ethiopia, waliokolewa na meli ya Open Arm nje ya pwani ya Libya wiki mbili zilizopita na wamekuwa kisubiri kushushwa kwenye kisiwa cha Lampedusa huko Italia. Mwasisi na mkurugenzi wa Open Arms, Oscar Kemps, anasema hali ni ya dharura ndani ya meli ambako kumekuwepo na mapigano na mivutano kati ya wahamiaji na hali ni ngumu kumudu. Serikali ya Hispania hii leo imekubali meli hiyo kuwashusha wahamiaji hao zaidi ya 100 katika bandari ya Algeciras, lakini baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Italy kukataa wahamiaji hao kushushwa huko Italy. Hata hivyo, Open Arms imesema haitoweza kuelekea Hispania kwa hivi sasa kutokana na dharura iliyoko ndani ya meli, kwani safari hiyo itawachukua karibu wiki moja. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nam, popote ulipo, karibu sana kwenye nyingine ya salamu na muziki, ambapo unapata fursa ya kuamkua uwapendao wakiwa mbali na karibu. Kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau, nikikukaribisha kabisa tuungane tunapo wasalimia tuwapendao na vilevile kujiburudisha na muziki kutoka hapa Washington DC. Wa kwanza kabisa ni Philbert Jonathan Kienshambi wa Nshamba, Mlemba, Karega, Tanzania. Unasema kwamba mtangazaji wa zamu, pokea salamu kwanza, nami nazipokea kabisa. Naomba upeperusha salamu zangu ziwafikie Amri Kasimu, Richard Mzina, Rutahiwa Busisi, Michael Kajembe, J Kandaga, Ashura Kasimu, wote wakiwa Tanzania. Unasema kwamba nawapenda sana na kila wakati tuwe tukisalimiana kupitia Voice of America, nami nasema kabisa umeisha nena. Mwingine namuona hapa ni Waitu Waitu, unasema zako salamu zimfikie Winston Sospita, Juma Hamiz wa Karagwe, Godfrey Lutareka, unasema mke wangu na kipenzi Dorika Philbert. Wengine ni Eric Victor Masawe, Reina Shani, Lucas Albato Mseti na Isaac Petro Hango. Ujumbe ni mwakumbuka mie nanyi munikumbuke vilivyo kama ilivyo kawaida yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nami nasema kabisa umeshanena wewe Waitu Waitu Dixon. Zingine salamu unazikamata ni zako Deus Masunga. Deus Masingo anasema huko kule Sikonge, Tabora, Tanzania, unasema zako salamu ziwafikie mashabiki wako wote siku nyingi, na wapenda na waombeeni, na unasema kwamba unasalimia ndugu jamaa na marafiki wako wa Tanzania, rafiki zako wakiwa kote Afrika Mashariki na Kati, na vile vile watangazaji wote wa Voice of America. Nami kwa niaba yao Deus Masunga anasema asanti sana kwa zako salamu na ujumbe mwafaka kabisa. Unasema kwamba kila siku unatuombea mema na kutukatakia baraka katika yote yale tunayofanya. Asanti sana Deus Masunga. Salamu zingine nazo zipokea sasa hivi ni zako Paris Kamau. Paris Kamau ukiwa maeneo ya Lanet kule Nakuru, unasema zako salamu za kwanza kabisa zimfikie dadako Ann na familia wake wakiwa Thika, vile vile Judith na familia yake wakiwa Gilgil, bila kusahau Millicent na familia yake wakiwa Athi River. Unasema kwamba wazazi wako Reverend Barnabas Kamau na vile vile Lucy Wanjiru ambaye ni mama yako wote wakiwa upande wa eneo la Nakuru. Unasema unawapenda sana na kuwasalimia na kuwatakia kila laheri, hasa mwaka bado ukiwa mchanga, ndivyo unasema wewe Paris Nirango ama Paris Kamau ukiwa Lanet huko Nakuru. Salamu zingine nazo zipata sasa ni zako Queen AC. Queen AC, mchungaji Queen AC, ukiwa maeneo ya Texas, Dallas, unasema unawasalimia wana Shakaina popote walipo, iwe ni Afrika, iwe ni Marekani, hata Ulaya, unawasalimia, unasema kwamba anawapenda sana na ninawaombea kila uchao. Unasema pia waimbaji wote wa nyimbo za kidini walioko nchini Kenya, Marekani na kwingineko wote wasalimike na wapate salamu zako wewe Apostle Queen AC ukiwa Texas na mumeo Bernard. Mnasema kwamba salamu za heri njema na za Mungu ziwafikie, mkisema kwamba baraka zipitazo kuelewa kwa binadamu ziwafikie popote mlipo. Salamu zingine nazo zipata sasa hivi ni zako Raymond Masawe ukiwa Tabora, unasema ziwafikie Zakaria Demfo, Sali Bunzari, Sali Fikiri Dario Lutahiwa Busisi, Victor popote walipo, ujumbe kulinda uchumi na kazi ndio kazi kubwa, tuendelee kukumbukana katika kila tunalolifanya. Napotazama naona kwa njia pole pole huyu Tale Wediza wakishirikiana na Ja Praise kutoka kule Zimbabwe wanaingia na kibao chao Give Me, pata mambo ndani ya VOA kutoka hapa Washington DC. Salamu na muziki. Why don't you give me more? Stand on. Would you love me more? You would be my soul, come me as me. Why don't you give me more? Why don't you give me more? Stand on. If you would be my soul, come do this. Why don't you give me more? Why don't you give me more? Stand on. If you would be my soul, come me as me. Why don't you give me more? Stand on. Stand on. If you would be my soul, come do this. Swana stand wasami. Life is for the both of us. Be my Superman, I'll be your only one. Chita Chemayo, I know you be loyal. Living like royal, only me and you. Stay, baby, for me. The place you're meant to be. Tall and French is three. Naona kuna watu kadha wa kadha ambao kabisa wanataka kutuma salamu zao wenyewe, wasalimie wanawapenda kupitia Voice of America ama VOA kutoka pa Washington DC. Na wapafusa, tunaanza na nani? Sema jina lako na uwape wawili watatu salamu popote ulipo kupitia VOA Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, mimi wako. Tutakuwa nawe hadi tamati baada ya kusalimia wote unaowapenda wakiwa mbali na karibu.
Naitwa Sayenda Mabula Magesha, napatikana hapa Mwakitolo namba 6 mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Salamu zangu ziwafikie kama wafuatao: Leina Shani, Ismaili Togolani, Lenda Chapache akiwa kule Mahaha Bariadi, bila kumsahau Mbogoshi Jagira pande za Mkololo Bariadi, Saiboga akiwa kule Stendi Somanda Bariadi, Johni Ndongo Masota akiwa kule Nyangokolwa Bariadi nchini Tanzania, bila kumsahau Nyanda Mayara akiwa kule Ivula Magu Mwanza, bila kumsahau Eriki Victor Masawe akiwa pale Longo Mashati, bila kumsahau huyo hapa anaitwa Sidonisa pande za Nzega Tabora, bila kumsahau ndugu yangu anaitwa Joseph Musa Kaswahili akiwa hapa hapa Mwakitorio. Ujumbe, mimi nawatakia siku njema.
Aya, safi sana, safi sana bwana Sayenda Mabula, uwe na wakati mwema.
Aya, kuna ndugu yangu hapa nataka atuma salamu.
Naitwa Joseph Musa kutoka Mwakitorio, kutoka Mwakitorio Shinyanga namba 6. Nawasalimia sana mama yangu unafikiri Musa na pili Musa, unasikujua Musa, pia kumsahau Jafet Pita na Mkapa Safari. Ujumbe, nawatakia siku mwema.
Naitwa Pedasto Romani, mkazi wa Nzega Tabora Tanzania. Salamu zangu za jioni ziende kwa Jennifer Romani, Asteria Romani, Bazila binti Kimario, Romani Seke, Profesa Romani Seke akiwa Kingati, Neema Kimario, Piskusi Sambaya anaelea.
Asante, asante bwana Kamau. Kwanza kwa jina naitwa Mpero wa Sekela Nyanda, mwanaharakati mpendamani, napatikana Lulembela Geita nchini Tanzania. Kama kawaida yangu, napenda kupeperusha salamu zangu kwa rafiki zangu kama wafuatao. Kwanza kabisa naanzia kwa Richard Galila, anapatikana hapa hapa Lulembela, namwambia tuko na Radio VOA pamoja sana. Za pili nazipeleka kwa Sali Bunzali Sali, waziri wa shida na mpango ya ghafla, anapatikana pale Kashishi Bulige, naambia kwamba tuko pamoja. Za pili nazipeleka kwa Thomas Makanyaga, anapatikana Mpimbwe Rukwa, namwambia tuko pamoja. Za nne nizipeleka kwa Boniface Baba Serapia, huyo anapatikana pale Katolo Geita. Nazirudisha hapa hapa Lulembela, na wamsalimia huyu mwenyekiti wa kitongoji na mwenyekiti wetu wa kijiji, huyu ni Sahani Buzia Ndukindagila, namwambia kwamba situka tuko pamoja. Namalizia kwa mke wangu, huyu ni mama ni mama Neema, anapatikana hapa Igelo Lulembela. Namalizia na mtoto wangu Mwajuma Mpelwa na Sato Mpelwa na Jafet Mpelwa, nawaambia kwamba tuko pamoja. Ndani ya ujumbe, nawapenda imara daima, nawaendelee kusikiza VOA Kiswahili Washington DC America pale.
Naitwa Freddy Dickson Kasipi kutoka huyu Mbeya Tanzania. Tuma salamu kwa hao wafuatao.
Napotazama naona kuna wengine hapa ambao salamu zao wangetaka zipeperishwe, na tunaanza na wewe Eric Victor Masawe. Unasema sasa hivi unapatikana Rongoma Shop, Dar es Salaam, Tanzania. Salamu zako kwa Lucas Albert Mseti, Viola Alfred, Sayenda Mabula Magesha, Philbert Jonathan Kieshamb na Miraji Mwa Kibinda, ukisema pia Zakayo Piers Bundala akumbukwe, bila kusahau Steven Boniface, Baba Serapia, James Tano, Isaac Petro. Unasema kwamba unawapenda sana na VOA ndiyo nusu ya kuonana. Na zikamata zako wewe Ngethe Njoroge Ngethe kutoka Powder Spring kule Georgia, upande wa Marekani. Zako salamu ziwafikie madereva wote wanaoendesha malori yenye miguu 18, ndivyo unasema. Unasema unatoka Atlanta unaelekea kule Dallas, kisha Boston na pembe zote za Marekani. Ujumbe, usalama kwanza tunapoendelea, na pia amani idumishwe katika nchi ya Kenya. Salamu zingine ni zako Prosper Lwena. Prosper Lwena unasema kwamba uko pande za Tanzania kule Dar es Salaam. unasema kwamba salamu zako kabisa kabisa ziwafikie Daudi Siwale, Sijali Shomari, Nasibu Nziku, George Jefrata Matanga na ndugu zako wote. Wanasema kwamba ni Prosper Lwena, ukisema kila siku tukumbukane kuombeana na tupendane, na Kenya inapoendelea mambo yawe sawa sawa kabisa, ili eneo lote la Afrika Mashariki liendelee kushuhudia amani. Salamu zingine nazo zikamata sasa hivi ni zako Rose Malima. Rose Malima unasema uko Kibaha, Tanzania. Salamu zako ziende kwa Thomas Makanyaga, Fikiri Ndario, Salimu Nasoro Yasungu, Jingo Edward, Miraji Kibinda, bila kusahau Isaac Petro. Watu unasema unawapenda sana na kila uchao unawakumbuka kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moses Edward Mndela, Moses Edward Mndela wa Power Family Group, Belangandalalu, unasema Manyara, Tanzania. Salamu zako ziwaendee Eric Masawe, Radisras Damas Makoleo, Clifford Mwananyanda, Levi Mary, Bakari Hamisi, Matikiti Mohamedi, Edward Albert Kim, Emmanuel Mwanya Mnyapanda, Edward Albert, ukisema kwamba nusu ya kuonana ni kusalimiana, na popote mlipo na wapenda sana. Ni ujumbe mwafaka kabisa kutoka kwa Moses Edward, ambapo tunaendelea kutafuta na kupeperusha zako salamu pamoja na muziki moto moto, langu jina likiwa Harrison Kamau. Nazipata zako salamu Moses Edward Mdela, unasema wewe ni wa Power Family Group. Unasema kwamba unataka kuwasalimia watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mimi kwa niaba yangu nasema asanti sana Moses Edward Mndela. Mbaga Karim Mbaga, ukiwa kule Mbezi, Dar es Salaam, unasema zako zimuendee Grace Alex Mbaga, Charles Kubeja, Eric Masawe na Fitina Paul Wakatoro, wakiwa kule Geita. Ujumbe, tufanye kazi kwa bidii, maana maandiko yanasema asiyefanya kazi basi hata kula asile hata kidogo. Ndivyo unavyosema Mbaga Karim Mbaga ukiwa Dar es Salaam. Zingine salamu ni zako Lucas Alberto Mseti wa Dar es Salaam, Tanzania. Uhali gani mtangazaji? Kwangu mimi niko shwari kabisa. Na unasema natumai hujambo, na kama hujambo naomba munipepeshulishie zangu salamu kwa Eric Masawe, Isaac Petro Hango na mashabiki wote wa VOA Swahili. Na mimi nasema kwa hakika salamu zako zimeweza kuenda njia iliyo mwafaka kabisa, Lucas Alberto Mseti kutoka Dar es Salaam. Salamu zingine nazo zishika sasa ni za King Majuto, ukiwa kule Geita. Unasema umezako salamu ungetaka zimwaende mashabiki wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, bila kusahau watu wote wakiwa kule Geita na wana Afrika Mashariki kwa jumla, ukisema kwamba nawapenda sana na popote mlipo muendelee kubarikiwa, kwa kuwa Afrika ni yetu sote na tutaendelea kuilinda, sisi ndio tutaitunza Afrika. Salamu zingine nazo zipata sasa ni zako Daf Muro Mgema. Daf Muro Mgema unasema uko kule Siginda, na unasema kwamba zako salamu ziende Clifford Mwana Nyanda, Levi Mary, Bakari Hamisi, Emmanuel Mwana Mnyapanda na Edward Albert Kim, ukisema kwamba nawapenda sana popote mlipo, nyinyi ni watu wa nguvu kabisa. Salamu zingine nazo zipata sasa hivi ni zako Teddy Joseph. Teddy Joseph unasema uko maeneo ya TZ, ukisema kwamba zako salamu ungependa zimuende Clifford Hezron Mwananyanda, Bakari Hamisi, Yusufu Ibrahim, diwani mtarajiwa, Emmanuel Mwanya Mnyapanda na Proje Ruta Shoba, Khalifa Munisi, ukisema kwamba na wapenda sana, kila siku tukumbukane kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nami nasema bila shaka. Salamu zingine nazo zikamata sasa ni Babu Alhaji Makumba. Babu Alhaji Makumba unasema ni Power Family Group 4G Arusha Lemara. Unasema zako salamu zifikie Matikiti Mohamed, Clifford Hezron Mwananyanda, Bakari Hamisi, Yusupu Ibrahimu diwani mtarajiwa, Emmanuel Mwaya Mnyapanda, Proje Rutashioba, Khalifa Munisi, Musa Omari Omari, Hawaji Wahadhifu, Neema Lema, Saumu Mrudhu, Mama Dabuz, Nasma Rashidi Neema Kimaro pamoja na wengine wengi, ukisema kwamba tuendelee kukumbukana kupitia VOA Swahili. Nami nasema umeshapata, mambo ndio hayo, ukweli kabisa, kama ulivyonena hivyo ndivyo ilivyo. Na zingine salamu ni zako Eric Victor Masawe. Victor Masawe unasema kwa sasa unapatikana Rongoma, na ungesema kwamba zako salamu ziende kwa Sayenda Mabula Magesha, Philip Jonathan Kenshambi, Miraji Mwana Kibinda, Zakayo Piers Bundala, Stephen Boniface, Baba Serapia, James Tano na vile vile Isaac Petro. Unasema mambo yako sawa kabisa popote ulipo, Eric Victor Masawe. Unasema mambo fiti sana, na mimi nakubaliana na wewe, nasema kweli kabisa mambo fiti sana.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi hizo zilikuwa ni salamu zetu kutoka hapa Washington DC. Asante sana Kamau kwa habari hizo moto moto. Na hivi sasa, kabla ya kuondoka hapa, tunasema tunakuleteni muktasar wa habari. Viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wamemaliza mkutano wao wa siku mbili kwa kutoa tena wito kwa mashirika ya kimataifa kuiondolea Zimbabwe vikwazo vya kiuchumi, na kutoa wito namna ya kumaliza ghasia huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kupitisha Kiswahili kuwa lugha rasmi ya kusini mwa Afrika pamoja na lugha nyinginezo zinazotumiwa katika jumuiya hiyo. Tawi la kundi la Islamic State nchini Afghanistan limedai kuhusika na shambulio la bomu kwenye sherehe za harusi katika mji mkuu wa Kabul, ambapo watu 63 waliuliwa na karibu 183 kujeruhiwa. Waathiriwa wengi katika sherehe hiyo usiku wa jana katika ukumbi uliojaa watu walikuwa kutoka jamii wa Shia wa Hazara walio wachache huko Afghanistan. Rais Ashraf Ghani amelaani shambulio hilo alioeleza ni kitendo kisicho cha kibinadamu, na Umoja Mataifa umelaani na kusema ni kitendo cha kikatili dhidi ya binadamu. Wahamiaji katika meli ya kundi la hisani la Opens Arm inaelea nje ya pwani ya Italy kwa zaidi ya wiki mbili sasa walijaribu kuchupa na kuogelea kuelekea pwani ya Italy hii leo kabla ya kurudishwa kwa ajili ya usalama wao. Mkuu wa shirika hilo Open Arms Oscar Kemps anasema hali ni ya dharura ndani ya meli ambako kumekuwepo na mapigano na mivutano kati ya wahamiaji, na amekataa ombi la kuwapeleka wahamiaji Hispania, akasema itachukua muda mrefu na hali ni ya dharura. Baada ya kukaidi amri ya wakuu wa Hong Kong na mvua kali siku ya Jumapili, kwa kujitokeza kwa maelfu na maelfu waandamanaji watetea demokrasia walibaki hadi usiku wa leo nje ya majengo ya serikali kuonesha nguvu zao kwa serikali ya Hong Kong na Beijing. Na maelfu na maelfu ya Wasudan wamekuwa kisherekea katika njia za Khartoum habari za kutia saini siku ya Jumamosi makubaliano kati ya muungano wa upinzani na baraza tawala la kijeshi juu ya kushirikiana madaraka. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.